Mi audas prelegon de doktoro Arthur Bauer. Nian vojaĝon de Lausanne al Brig, kiu kondukas nin trans 146 kilometrojn sur la internacia linio Parizo-Milano, ni finis lastan semajnon en Saint-Maurice, esperantigite Sankta Maŭrico. La urbeto estis fondita en 515 super la tombo de la sanctulo Mauritius, cae la loco ancora nun estas catholica centro. Oni assertas che gia tresoro de antiquae cae bizantzae cultae vasoi estas la plei riccia in la lando. La cristianismo estas tre malnova tie. Jam en 286 romai soldatoi de la Tebea legiono estis mortigitai char ili jam estis cristanoi cae ne volis pregi alla paganae dioi. Cae la unua pregeio jam estis construita en 360, se tio ne estas tute certa. Nu, nia traino nun trairas la pordon al Valeso, cae ni eniras per tio en regionon, quiu estas tre aparta, cae havas sian propran historion. La cantono Valeso dum iarcentoi estis ligita con la Svisa Federazio nur per alianzae contractoi. Napoleono igis gin Franza provinzo, cae nur en 1815 gi effective farigis Svisa cantono. Hodiau, oni shatas nomi gin la Svisa Californio, char gi estas ricia en planteioi de fructoi, aparte piroi, abricotoi, fragoi, cae vinberoi, sed ancao legomoi estas cultivatae tie, precipe tomatoi cae asparagoi. Ni vidas la bela in planteioin el la traino, cae en printempo, ciam la arboi floras, estas mirinda voidajo. Quelcfoie, la fructoi prosperas tiel bone, che la Svisa mercato ne povas consumicion, che o tre mal contentigas compreneble la valesanoin. Ili ciam havas io mixitan rilaton con la resto de Svislando, de ciu la cantono ja estas apartigita per altai montoi. La planteioi estis creitai nur in la nuna iarcento, post ciam oni estis maestrinta la sovagetson de la rivero Rodano, quiu tamen postlasis ebenajon cun fructodona tero. Ni vidas ancora nun che la villagioi ne estis construitai apud la rivero, sed che la piedo de la montaro iom altigite por esti protectitai de la inundoi. En Martigny, la rivero, cae nia train linio faras prescau rectan angulon. La urbeto jam existis en Roma tempo, ancao, cun la nomo Octodurus, cagi esis la unua sidejo de Valesa episcopo. Hodiau gi estas centro de la comerzo cun fructoi cae vino, cae crome eliras tie uno e la tri grandai strat tuneloi cioi trairas la Alpoin, nome la Granda Sancta Bernardo. La du aliai estas Gotardo cae Bernardino. Supere de Martigny, en flanca valo, ancau trovigas la plei alta betona muro, nome la digo de la artefarita lago de Mauvoisin. Nia proxima, grava stazio, kie tamen la internaziai trainoi ne haltas, estas Sion, milite rumas, salato, insecto, omnibuso naturo. Sio ancao havas germana nomon, Sitten, sed la urbo samkiel la tuta malsupera Valeso estas franclingva. Sio estas la chef urbo de la cantono. Gia caracterizajo estas la du montetoi kiuj staras izolitaj en la valo en apud gi. Iliaj nomoj estas Valeria kaj Tourbillon. Sur unu staras pregeio, sur la alia la iama episcopa castelo. La malnova parto de la urbo havas quelcaen interesain antiquaen construajoin, sed la plei granda parto de la quartaloi estas tre nova, cae oni sentas che la coniuncturo en tiu cantona ĉefurbo estas nova fenomeno. Nur 16 kilometrojn oriente de Sion, niam renkontas la duan urbon de la valo, Sierre, germane Siders. Ni alproximigas alla lingua limo. Ecte Sierre, au Siders, supreniras schnur fervojo, kio conducas nin alla du turistae centroi Montana Cran, kiui etendigas cun crescinte laulonge de sun riccia terrasso. Estas ideala loco por riposi au skii. Sed mi, se mi personan rimarcon permessas, havas io mixitan senton pensanti prigi, char apude mi devis dejori dum la milito kiel soldato en batterio kiu devis defendi la aeron super Svislando contrau aviadiloin lesantain nian neutralezon. Montana Cran farigis tre mondana loco. Oni tie trovas hoteloin multain de tre diversae stiloi, cae ilia architecturo bedaurinde ne ciam estas modela. Domage pro la bellezzo della regiono. Post Siders ni passas tra la plei sovagia parto della valo, char ciel mi clarigis pli frue, Valeso estas facte unu granda valo. La rivero Rodano estas tie aparte nedresebla, cae anstatau la belae planteioi ni tie nur rencontas pinoin, sovagiaen pinoin, cioi capablis contraustari la oftain inundoin. Tiu arbaro nomigas Pfin, cae oni facile recontas in tiu vorto la latinan ad fines. Tio signifas limo, apud la limo, che facte tie oni ancora hodiau distingas inter malsupera che supera Valeso. La rivero Rodano, quiu malsupre nomigas Ron, che conservas tio nomon gis la Mediterrana maro, supre nomigas Rotten. Cae la homoi parolas tre arcaican svisgermanan dialecton, quiu estes malfacile comprenebla, ecch por la alia Svisoi. Nia proxima stazio, de cia ni havas interesan ekiron flanken, maldextren, estas Loik. De tie la autobuso conducas nin supren al Loiker Bad, france Loesch-les-Bains, uno e la cefai termalai baneioi di Svislando, cie precipe suferantoi ie reumatismo sercia sanigon. La loco multe evoluis en la lasta iaroi. Ecte nia traino ni equidas post quelcae kilometroi la orgoilan castellon de Raron, quiu estes ligita cun lo nomo de la germana poeto Rilke, quiu tie pasigis sia in lasta in iaroin sub la protecto de Winterthura Mezzeno. Dextre, ni vidas uno e la vult nombrae pendigitae cablo fervoioi, quiui ligas la malgranda in villaggio in sur la montara e terrassoi con la trafic linio en la valo. Tiu ci fervoietto conducas al villaggio Bech, quiu antau proximume dute chiaroi creis malgrandan sensazion en Svislando, char gi tute mem stare, quiel unua en conducis la vocdon raiton por la verinoi. Quiu en tuta Svislando effectivigis nur en 1971. La proxima stazio por la rapid vagonaroi estas FISP, grava industria centro, quiu evoluis tanc al tio che electro tie estas malmulte costa, aparta gravajo por la productado de aluminio. En FISP anca comencigas la fervoio, quiu conducas al CERMAT, c'è la piedo della monto Matterhorn au Mont Cervin. Pritio montara fervoio mi eble iam devos aparte paroli. Nia hodiava celo estas Brig, quie ni rencontas la linion tra Lötschberg, cae quie comencigas la tunelo de Simplon, quio meritas tutan apartan radio el sendon, cia gi estas la plei longa fervoia tunelo de la lando. sed de nun mi faras longan pauson en mia serio pri fervojaj vojaĝoj, ĉar mi havas multajn aktualajn temojn, kaj en la proksima semajno mi prezentos al vi kurieron de legantoj aŭ leterkeston. Ĝis reaŭdo.